Well, man īpašāk sajūta, tāpēc, kad ir Rīgā, of course, I'm still processing.
Protams, es joprojām mēģinu to apjēgt, ko tas varētu nozīmēt. Šī ir maza nācija, māksla visticamāk nav priekšplānā. Bet es ticu Latvijas muzeju apmeklētājiem. Viņiem ir acis, smadzenes un kājas, un tas ir viss, kas ir nepieciešams. Nav nepieciešams nākt klajā ar paziņojumiem, ir tikai jāskatās un jāpiedzīvo māksla. Jāpiedzīvo šīs savādās sastingušās lietas, un tām nemaz nevajag piemeklēt vārdus.